Despre îndurarea lui Dumnezeu vorbim astăzi și am să citesc pentru început un text din cartea Isaia de la capitolul 63, începând cu versetul 7. Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea Lui bunătate față de casa lui Israel, căci a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. El a zis, negreșit ei sunt poporul meu, niște copii care nu-mi vor fi necredincioși. Și astfel El s-a făcut mântuitorul lor. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Atunci poporul său și-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise și a zis, unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt, care povățuia dreapta lui Moise cu brațul său cel slăvit, care despica apele înaintea lor ca să-și facă un nume veșnic, care îi călăuzea prin valuri ca un cal pe un loc neted, fără ca ei să se potignească. Ca fiara care se coboară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Așa ai povățuit tu pe poporul tău, ca să-ți faci un nume plin de slavă. Amin. Așa este Dumnezeu și noi vrem astăzi să vorbim despre caracterul Domnului Dumnezeului nostru și vom vorbi despre ceea ce spune Isaia aici încă din primul verset al cântării sale. Voi vesti îndurările Domnului, faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de îndurare. Ni se descoperă caracterul lui Dumnezeu. Pentru prima dată, încă de la prima carte, putem să vedem cum este Dumnezeul nostru și cu ajutorul Duhului Său vrem să vorbim astăzi despre caracterul lui Dumnezeu și anume despre îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru, într-adevăr, este plin de îndurare, iar îndurarea Lui trebuie vestită, așa cum a zis și Isaia. De fapt, în psalmi găsești de mai multe ori repetându-se expresia căci în veac ține îndurarea Lui, adică îndurarea Lui ține veșnic, iar nu are niciodată limite. Și, dragii mei, aceasta face referire la viața veșnică, la faptul că noi, atunci când vom fi înaintea Lui în slavă, nimeni nu va putea să spună aici am ajuns în urma unor eforturi pe care le-am depus, în urma a ceea ce noi am făcut, ci vom mărturisi pentru veșnicie că în veac, în veșnicie, suntem acolo prin îndurarea Lui. Îndurarea lui Dumnezeu este descoperită încă de prima dată, de când Dumnezeu îi se descoperă lui Moise și când Moise vrea să afle mai mult despre caracterul său, Dumnezeu se descoperă astfel. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare. Observați cu ce începe când se descrie pe sine Domnul Dumnezeu, el începe cu această expresie, eu sunt un Dumnezeu plin de îndurare. Primul lucru pe care trebuie să-l știm Moise este că eu sunt un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar este și un Dumnezeu drept, dar nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Îndurarea lui Dumnezeu s-a manifestat încă de la început. Când îi spune lui Moise, deja trecuseră câteva mii de ani, când îi spune lui Moise că el este un Dumnezeu plin de îndurare, Moise, prin mâna căruia au fost colectate și au fost scrise cărțile din partea de început a Scripturii, primele 5 cărți, când îi spune lui Moise acest lucru, el știa foarte bine că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare. Și îndurarea sa s-a manifestat și o vedem foarte clar în toată cartea Geneza, încă de la început, de când Adam și soția lui au păcătuit. Dumnezeu le-a dat o poruncă, o singură poruncă, lăsându-le astfel posibilitatea de alegere. El n-a vrut ca omul să-L iubească în mod programat, în mod automat, ci a vrut ca omul să aleagă să-L iubească pe Dumnezeu și să asculte de El. De ce i-a dat o poruncă și i-a spus și consecința neascultării? În ziua când veți mânca din pomul acela, veți muri negreșit. Și, dragii mei, Dumnezeu ar fi putut să aplice această sentință din ziua aceea. Și mulți au interpretat pe drept că atunci când au încălcat singura poruncă, alegând astfel neascultarea, că atunci ei cu adevărat au murit, că ei s-au separat de Dumnezeu. Deja a fost o separare de Dumnezeu și aceasta înseamnă moarte spirituală. Ei, din punct de vedere spiritual, au murit pentru că din momentul acela au pierdut slava lui Dumnezeu și comunicarea cu Dumnezeu s-a întrerupt. Păcatul întotdeauna ridică un zid de despărțire. Dar Dumnezeu și arată îndurarea prin faptul că nu a aplicat și fizic pedeapsa. El ar fi avut cu siguranță motiv și ar fi rămas drept dacă în ziua aceea i-ar fi ucis și fizic. Pentru că El a spus, în ziua care veți mânca, veți muri negreșit. Prin faptul că I-a lăsat în viață și au trăit peste 900 de ani, de acolo începe să se arate îndurarea lui Dumnezeu. Repet, dacă Dumnezeu i-ar fi exterminat pe loc, ar fi terminat dintr-o dată întreaga umanitate și n-ar mai fi trebuit să moară Fiul Lui pe cruce. El știa că din momentul acela, din Adam și din Eva, va ieși un neam de oameni păcătoși, că păcătoșii vor da naștere altor copii care se vor naște cu sămânța păcatului, că se va transmite mai departe și că pentru răscumpărarea acestui neam păcătos va trebui să vină Fiul Lui în lume și să-și dea viața să moară pentru păcatele umanității. El putea să decidă atunci să termine cu rasa umană încă de la început și n-ar fi făcut altceva decât să rămână drept pentru că împlinea cuvântul Său. El spusese, în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Dar Dumnezeu își arată îndurarea Lui și are răbdare. E foarte frumos cum Dumnezeu îi caută în grădina Edenului. Și din primele capitole vezi cum Dumnezeu are legătură cu omul, dar și după ce omul cade în păcat, tot Dumnezeu vine în căutarea lui. Și Dumnezeu se apropie și Dumnezeu le pune păcatul în față și Dumnezeu le dă și soluția. Mai târziu avea să scrie Apostolul Petru că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Din momentul acela ei încep să vadă dragostea lui Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul neobișnuit. Măcar că păcătuiseră, Dumnezeu își arată dragostea față de ei și le acoperă păcatul. Și le acoperă și goliciunea la propriu. Spune Scriptura că Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Încep oamenii să vadă că Dumnezeu nu este un Dumnezeu răzbunător, că nu e nici pe departe un Dumnezeu care de-abia așteaptă pe om să-l pedepsească, să-i vâneze păcatul și imediat să-și arate mânia lui. Dumnezeu își arată caracterul și anume faptul că El este îndurător și plin de răbdare, plin de bunătate. Despre acest lucru, despre acoperirea aceasta pe care o face dragostea lui Dumnezeu asupra unei sumedenii de păcate, cum zice în 1 Petru, capitolul 4, versetul 8, despre acest lucru este vorba în toată cartea Geneza. Dincolo de evoluția planului de mântuire a lui Dumnezeu, dacă citești în felul acesta Geneza, vei vedea cum Dumnezeu, în ciuda faptului că oamenii au păcătuit, El vine să ierte, să le acopere păcatul, să ierte, să-i curățească, să-i sfințească. Dumnezeu vine în ajutorul omului păcătos. Ar fi fost drept să-i depărteze și să-i alunge cu totul de la fața lui. Mai târziu vezi, de exemplu, cum l-a acoperit prin dragostea și îndurarea sa pe Noe. Noe a fost un om neprihănit între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, pentru că te-am găsit neprihănit între oamenii aceștia, a căror întocmire a gândurilor din inima lor este îndreptată în fiecare zi numai spre rău, fiindcă te-am găsit fără prihană, îți dau o posibilitate de salvare. Și de fapt, posibilitatea de salvare a fost asupra întregii omeniri. Din păcate, și vremea aceasta se repetă și astăzi, din păcate doar Noe și soția lui și cei trei copii și soțiile lor au fost cei care au dat curs acestei salvări pe care Dumnezeu le-a pus-o la dispoziție. Nu că Noe n-ar fi predicat și nu că Dumnezeu n-a avut răbdare, după toate probabilitățile, textul acela în care spune că Duhul Domnului va rămâne 120 de ani cu omul, se referă la faptul că Dumnezeu a dat această perioadă în care oamenii puteau să se pocăiască. Și, dragii mei, este o imagine a vremii sfârșitului în care Domnul Iisus a spus că va fi ca pe vremea lui Noe. Este o vreme a îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, este o posibilitate de salvare. Din păcate, oamenii de azi fac cum au făcut ei. Ei se ocupau cu lucrurile lor, mâncau, beau, se însurau, vindeau, cumpărau și n-au știut nimic până când Noe s-a suit în corabie și a venit potopul și a nimicit pe toți. Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de Noe prin faptul că i-a pregătit o salvare. Dar mai mult decât atât, Noe nu e un om perfect. Și Noe, după ce scapă din potopul acesta prin care întreaga umanitate este distrusă, Noe iese din corabie și începe să-și arate caracterul lui că în interiorul fiecărui om este sămânța păcatului. Ce face Noe? Sădește o vie, bea din vin, se îmbată și se dezbracă în mijlocul cortului său. Unul din fiii lui ajunge să-i vadă goliciunea, ceilalți doi fii îi acoperă goliciunea. Și Noe, măcar că el căzuse într-unul din cele mai degradante păcate, beția, este cel mai degradant păcat pentru că omul este pe picioare, vorbește, gândește, totuși numai el are altă minte, alt comportament, este un om cu totul și cu totul schimbat în sensul rău al cuvântului. Iată ce face alcoolul dintr-un om. Ei, tocmai în păcatul acesta a căzut Noe, nu într-un păcat micuț, și observația a fost cu premeditare, și-a sădit vie, și-a făcut vin, a băut din el, n-a căzut din întâmplare. Și te-ai fi așteptat ca Dumnezeu să zică, bine, am terminat cu toți, o să termin și cu el. Mai ales că Noe, în loc să arate și el îndurare față de fiii lui, ce face, îl blesteamă pe Ham. Și normal, ar fi fost ilogic ca Dumnezeu să ia apărarea tot lui Noe, pentru că el ajunge practic să mai adauge un păcat la păcatul lui. Când se trezește, în loc să-și recunoască starea, el ajunge să-și blesteme fiul. Și îi zice până unde merge păcatul unui om. Dar Dumnezeu îi acoperă, prin dragostea lui, păcatul. Nu descrie în detaliu pocăința lui, dar Scriptura lasă păcatul lui acolo în Cartea Geneza. Și încă din primele capitole vezi cum oamenii încep să dovedească faptul că au moștenit o fire păcătoasă. Și îl vezi pe Dumnezeu în urma lor, nu vânându-i ca să-i distrugă, ci acoperindu-le păcatele, prin îndurarea lui. De aceea, mai departe, când îi vorbește lui Ezechiel, mai mult decât atât, dincolo de asta arată cum Dumnezeu i-a acoperit păcatul, cum s-a îndurat de el. În Ezechiel, în capitolul 14, versetul 14, spune Domnul Dumnezeu, chiar dacă ar fi în mijlocul ei, în mijlocul cetății, acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Și îl dă exemplu de om neprihănit. Observați, dragii mei, îndurarea lui Dumnezeu, mila lui, faptul că mai departe în Evrei, în capitolul 11, Noul Testament, Noe apare în lista oamenilor credincioși. Și observați, încă o dată spun, nu-i niciun cuvânt la întâmplare, Dumnezeu totuși a lăsat pe paginile Scripturii păcatul lui Noe. Păcatul acesta care, repet, n-a fost unul simplu și a dus la un lanț de păcat pentru că și fiul lui ajunge sub blestem și de acolo o serie întreagă de probleme. Spune totuși în Evrei, în capitolul 11, versetul 7, prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să-și scape casa, prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Din păcate n-a avut un traseu desăvârșit. Totuși Dumnezeu îl menționează între eroii credinței pentru faptele făcute de el pe când umbla în neprihănire. Repet, cred că Noe a ajuns la o pocăință reală. Dar ceea ce impresionează în Cartea Geneza, că Dumnezeu vine în apărarea oamenilor săi, vine să le acopere păcatul și să îi pună deoparte pentru el. La fel s-a întâmplat și cu Avram. Avram pleacă plin de curaj din Ur, din Haldeea, și într-o țară necunoscută, pe un drum necunoscut, expunându-se pericolelor, lăsându-și o avere considerabilă în spate, probabil că avea case acolo, și pleacă din culmea civilizației. La vremea respectivă, orașele din lumea antică erau orașe foarte rafinate, într-o țară necunoscută, pe un drum necunoscut, ascultând de Dumnezeu. Ascultarea aceasta este considerată înaintea lui Dumnezeu drept o stare după voia lui, adică o stare de neprihănire. Cu toate acestea, în același capitol 12, în care începe istoria lui Avram din Cartea Geneza, apare și primul păcat al lui Avram. Și nu e un păcat simplu. Dacă e să-l actualizez la vremea de acum, noi nici n-am putea concepe să facem așa ceva. Spune că atunci când s-a dus în Egipt, slujbașii cei mai de frunte lui Faraon au văzut-o pe Sara și au lăudat-o lui Faraon și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pentru că Avram spusese, este sora mea. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Totuși, Faraon nu avea nicio vină. Avram era cel care păcătuise și Dumnezeu nu lovește pe Avram, ci lovește casa lui Faraon. E ceva inexplicabil, dar Dumnezeu lasă asta în Scriptură. Observați îndurarea lui Dumnezeu când este un om după voia lui, când este un om care ascultă de el, când este un om neprihănit, chiar și în starea lui de păcat, Dumnezeu îl atenționează, Dumnezeu îngrijește de el și caută să-l aducă la pocăință. Dragii mei, aceasta se numește îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu face tot posibilul să-l întoarcă la pocăință, chiar dacă îi avertizează pe cei din jur să nu se atingă de el. Și spune că a lovit cu mari urgii pe Faraon și cei din casa lui. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? Dumnezeu îl înștiințase cumva pe Faraon, vezi că ai făcut un păcat? Dă înapoi nevasta omului că este nevasta lui. Și spune în continuare Faraon, de ce ai zis este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa și tot ce avea. Observați, dragostea lui Dumnezeu, îndurarea lui față de cel care este credincios. Chiar și atunci când cade în păcat. Dragii mei, asta nu justifică sub nicio formă păcatul. Și ar trebui să ai o cură pentru păcatul acesta, să ai o vindecare. Din păcate Avram n-a avut vindecare. Ce rușine pe el, gândiți-vă, să-l cheme Faraon în față, vino aici. Ce ai spus tu? Că ești în căutarea unui Dumnezeu? Cui te închin tu unui Dumnezeu necunoscut? Și ce ai făcut? Ai venit aici și m-ai mințit în față? Ce rușine! Ce rușine pe Avram! Și ai fi zis s-a vindecat de asta. Nu s-a vindecat. Mai târziu, repet același păcat în capitolul 20, de data aceasta cu Abimelec, regele filistean din Gerar. Avram a plecat de acolo în țara de miază zi, s-a așezat între Cades și Shur și a locuit ca străin în Gerar. Avram zicea despre Sara, nevasta, este sora mea, iar Avrame, l-ai făcut odată. Ar putea să spună Dumnezeu, m-am săturat cu tine. Altul în plan. Dragii mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu îndelung, răbdător, plin de bunătate. Și mă uimește răbdarea lui. Din primele pagini ale Scripturii, câtă răbdare are cu un om, câtă îndurare. Avram zicea despre Sara, nevasta sa, este sora mea. S-a temut să spună că este nevasta sa ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Bine, unde ți-e credința? Dumnezeu n-a spus că te va omorâ. Dumnezeu a spus că vei avea un copil. Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat pe Sara. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis, iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, că este nevastă unui bărbat. Observați, îndurarea lui Dumnezeu, actul îndurării suverane lui Dumnezeu se duce peste omul acesta, îi spune, ai să mori dacă mai stai cu femeia aceasta. E nevasta unui alt om. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns, Doamne, vei omorâ tu chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este sora sa și n-a zis ea însăși că el este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini vinovate. Mai neprihănit era filisteanul decât omul lui Dumnezeu. Ce tristă stare! Cât de jos era căderea aceasta! Și te-ai fi așteptat să zică Dumnezeu, gata, până aici! Dragii mei, mai spun încă o dată, aceasta este îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis în vis, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am ferit și să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Acum dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc, se va ruga pentru tine și vei trăi. Culmea milei și îndurării lui Dumnezeu. Tot pe Avram îl pune, acum dă, bine, dar el a păcătuit, nu, dă nevasta. El își va rezolva problema cu mine și el trebuie să se roage pentru tine. Dar dacă nu o dai înapoi, să știi că vei muri negreșit tu și tot ce e al tău. Cât de mare dragoste, cât de mare îndurare. Suntem în cartea, abia în cartea Geneza, înainte încă de vremea legii. Dumnezeu și-a arătat îndurarea și l-a cinstit pe omul lui. Nu spun prin asta că este o justificare pentru păcat. Și-a trebuit Avram încă o dată să-și ia rușinea pentru păcatul lui și cred că de data asta a învățat lecția, numai că n-a învățat-o fiul său. Felul de șer de viețuire, noi l-am moștenit de la părinții noștri. Și dacă părinții noștri au comis un anumit fel de păcat, mai mult decât alte feluri, este tendința aceea ca și copilul să repete păcatul tatălui său. De aceea Isaac face același lucru și interesant față de același om. Nu știu dacă era același Abimelec din Gerar, acesta putea să fie și un titlu de împărat, dar și Isaac se duce la Gerar. Când îi puneau oamenii locului acelui întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea, este sora mea. Același păcat, a treia oară, de două ori Avram și a treia oară fiul lui. Și Dumnezeu spusese, voi binecuvânta pe Avram și seminția lui și urmașii lui și voi face din ei un popor și va veni Mesia prin ei. Iată ce fel de oameni. Oameni supuși acelor slăbiciuni, ca și noi. Căci era frică să spună că este nevasta sa ca să nu-l omoare oamenii locului acelui, fiindcă Rebeca era frumoasă la chip. Fiindcă șederea lui acolo se lungise, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevasta sa, Rebeca. Abimelec a trimis să cheme pe Isaac și i-a zis, nu mai încape îndoială că e nevasta ta, cum ai putut zice, sora mea? Isaac i-a răspuns, am zis așa ca să nu mor din pricina ei. Și Abimelec a zis, ce ne-ai făcut, ce ușor s-ar fi putut ca vreunul din noros să culce cu nevasta ta și ne-ai făcut vinovați. Încă o dată se arată mai neprihănit filisteanul decât celălalt. Atunci Abimelec a dat următoarea poruncă întregului norod. Cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui, va fi omorât. Cine l-a pus pe Abimelec să dea porunca aceasta? Dumnezeu. Observați, Dumnezeu protejând pe oamenii săi. Și ar fi protejat Dumnezeu pe oamenii săi și dacă n-ar fi căzut în păcat. Cu siguranță, dacă el spunea, este nevasta mea, nimeni nu s-ar fi atins nici de Avram, nici de Sara, nici de Isaac și nici de Rebeca. Dar chiar și atunci când ei din slăbiciune, din teamă, cad în păcat, Dumnezeu totuși le acoperă. Dumnezeu tratează cu ei, le pune păcatul în față, ei trebuie să ajungă să-și recunoască starea, dar față de cei din afară le ia apărarea. Și lui Avram îi spune, acesta e proroc, roagă-te pentru Abimelec. Și lui Isaac îi se dă, despre Isaac se dă porunca, cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui, va fi omorât. Îl ridică Dumnezeu pe omul lui în ochii necredincioșilor. În mod cu totul extraordinar, mai târziu, îndurarea lui Dumnezeu continuă să se arate. Cel mai mult mi se pare mie îndurare și răbdare a avut Dumnezeu cu al treilea din linie. Avram, în afară de cele două lucruri, nu mai găsești nimic rău, găsești foarte multe lucruri bune despre el. De aceea este și părintele tuturor celor credincioși Și Dumnezeu găsește cu cale să se numească Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Bine, dar oamenii aceștia au avut slăbiciune, au avut păcate. Da, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Eu le-am acoperit prin îndurarea mea și, bineînțeles, a fost o jertfă făcută pentru păcat mai târziu. Dar dintre cei trei, Iacov este cel mai rău, înșelător, așa cum era numele. După ce l-a înșelat pe Esau și i-a furat dreptul de întâi născut, l-a înșelat cu o simplă mâncare, l-a prins într-o slăbiciune. După ce l-a mințit pe tatăl său, dându-se drept Esau, el fuge pentru că Esau îl căuta să-l omoare. Și, curios lucru, ar fi putut spune Dumnezeu, e prea de tot, a și mințit, a și furat, a și înșelat, nu pot să-l includ în planul meu. Ce se întâmplă pe drumul acela când el fugea de fratele său Esau? În starea lui rea, acolo jos, îl ia somnul, cu capul pe o piatră, și a visat o scară rezemată de pământ al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Cum se numește aceasta? Îndurarea lui Dumnezeu. Cum îl urmărește pe om? Cu mare milă de el. Tu nu ești bine și ca să vezi cât de rău ești, am să-ți fac o descoperire. Îți arăt slava mea. Vă dați seama? Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, îl voi da ție și seminției tale. Nu trebuia să minți, nu trebuia să înșeli, eu ți-l dădeam. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta din tine va ieși Mesia, în care toate națiunile pământului vor fi binecuvântate. Iată, eu sunt cu tine. Aici este un cuvânt absolut de neînțeles. Dumnezeu în îndurarea lui se apropie de omul păcătos și spune, iată, eu sunt cu tine. Tu ai nevoie de o transformare. Cât timp a mai durat până a avut Iacov cu adevărat transformarea? Dragii mei, din punctul acesta, cât a mai durat până când Iacov cu adevărat a putut să stea înaintea lui Dumnezeu ca un om iertat și transformat? Știți? 20 de ani. Și Dumnezeu cu 20 de ani înainte îl urmărește și spune, eu sunt cu tine, Iacov. Eu am milă de tine. Te voi păzi pretutindeni, absolut nemeritat, asta se numește har, asta se numește îndurare, se numește milă. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta. Nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Aceasta este îndurarea lui Dumnezeu, dragii mei. Ce mare este Dumnezeu, cât de plin de îndurare. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este scara cerurilor, aici este casa lui Dumnezeu. Și l-a luat groaza de Dumnezeu. Cu toate acestea n-a ajuns la o transformare, a fost doar o pocăință de moment, bineînțeles, văzând slava lui Dumnezeu, s-a simțit mic de tot înaintea lui Dumnezeu. Și cu toate acestea a mai durat 20 de ani, timp în care a continuat să înșele, pentru că a dat de un înșelător mai mare decât el, și anume de socrul lui Laban. Și se întreceau care pe cine să-l înșele. Și la sfârșit fuge de Laban, împreună cu toate turmele, pentru că era frică de fiii lui Laban, și atunci el vede că fața lui Laban nu mai e aceeași și fuge împreună cu turmele, împreună cu nevestele și cei 12 copii. Ai zice, încă o dată pune capac păcatelor sale și înșelării și într-adevăr era drept și spune că a treia zi au dat de veste lui Laban că Iacov a fugit. Laban a luat cu el pe frații săi, l-a urmărit cale de 7 zile și l-a ajuns la muntele Galaad. Dar Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Laban arameul și i-a zis, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Cum își acoperă Dumnezeu oamenii lui? Câtă îndurare are, câtă milă. Se duce la Laban și spune, ferește-te să nu-i spui nici măcar o vorbă rea, nu că să te atingi de el, nu să iei turme, nici măcar ai grijă cum vorbești. Și Iacov încă mai avea un moment până la pocăință. Dumnezeu îi apără familia de exterminarea posibilă. Câțiva ani mai târziu, fiii lui comit un păcat și mai mare și o întreagă cetate a filistenilor, cetatea Sichem, este exterminată. Și ar fi trebuit ca ei înșiși să sufere aceeași soartă și întreaga națiunea lui Israel să fie exterminată încă din fașă, toți cei 12 copii, inclusiv fata Dina. Iar el își dă seama și știe că filistenii își vor da vorbă unii altora și că domnitorii celorlalte cetăți filistene vor veni asupra lor și vor nimici. Ce face Dumnezeu și în această situație? Încă o dată îl acoperă cu îndurare și spune că Dumnezeu a trimis o groază în ei și nu i-a urmărit. I-a păstrat viața. Dragii mei, uitați-vă puțin, este și cazul nostru. Așa ne-a purtat Dumnezeu de grijă. Puteau să ni se întâmple atâtea lucruri. Nu pentru că noi am fost ascultători de El, nu pentru că am fost neprihăniți, ci în ciuda faptului că am fost răzvrătiți. Asta e îndurarea lui Dumnezeu, asta e bunătatea lui Dumnezeu. Bineînțeles că ea așteaptă un răspuns de la tine și răspunsul se numește pocăință. Așteaptă o transformare și din fericire Iacov ajunge la o schimbare, la o transformare în viața lui și chiar și numele îi se schimbă și îi pune numele Israel. Dumnezeu își arată îndurarea și față de frații lui Iosif. Frații lui Iosif moștenesc caracterul tatălui lor Iacov și își vând fratele, pur și simplu, pe 20 de arginți, dar Iosif arată inima lui Dumnezeu. Iosif este o imagine a Domnului Iisus în îndurarea lui. Și spune Iosif atunci când Iacov moare și fraților lui le e teamă că o să se răzbune, Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce vedeți azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Și cu aceasta se încheie Cartea Geneza. Și poți să spui cât de mare a fost îndurarea lui Dumnezeu față de fiecare personal. Măcar că ei n-au meritat. În ciuda a ceea ce erau ei. Așa s-a arătat Dumnezeu încă din prima carte a Scripturii. Și dacă o citești cu un ochi atent, aceasta observ despre Dumnezeu. Că Dumnezeu este și un Dumnezeu drept, că în Cartea Geneza găsești potopul în care a fost distrus o lume întreagă, găsești istoria Sodomei și Gomorei, găsești că Dumnezeu este drept, dar și că Dumnezeu este plin de îndurare și că are milă și că îi dă un număr de șanse omului să ajungă la pocăință și îl rabdă și îl acoperă. Dragii mei, cum altfel am fi ajuns noi până la o vârstă de, știu eu, 30, 20, 40 de ani înainte de pocăința noastră? Cum am fi ajuns până acolo dacă n-ar fi fost îndurarea lui Dumnezeu, răbdarea lui Dumnezeu față de noi? Și vă mai spun încă un lucru, cum am fi continuat de acolo înainte dacă n-ar fi fost îndurarea lui Dumnezeu? Și cum vom ajunge în ceruri? Repet, așa cum am citit, cum am spus de la început, căci în veac ține îndurarea lui. Acesta este motivul pentru care vom ajunge în ceruri. De la Cartea Geneza înainte, Dumnezeu își arată întregul Vechi Testament, este istoria felului în care Dumnezeu își arată îndurarea de data aceasta față de tot poporul Israel. De acolo înainte începe istoria lui Israel. Odată cu Exodul, Israel iese și poporul acesta și-ar fi meritat exterminarea. Și la un moment dat chiar spune Dumnezeu lui Moise, Moise, dă-te la o parte, pe ei am să-i nimicesc, pe tine am să te fac un neam. Ei nu sunt vrednici. Și Moise are inima lui Dumnezeu, de fapt Dumnezeu îl pune la încercare și arată inima pe care o are Domnul Iisus mijlocind înaintea Tatălui și spune, nu, Doamne, mai bine să cadă asupra mea vina lor, dar pe ei să nu-i nimicești. Ce vei face tu numelui tău celui mare? N-ai spus tu că ești un Dumnezeu plin de îndurare? Și Dumnezeu îi iartă și are milă cu ei și îi rabdă 40 de ani și le spune mai târziu în psalmi, mi-ați adus voi jertfe în pustie, casa lui Israel a spurtat chipul zeului Moloch și steaua lui Remfan și a altor zei. Asta au făcut ei 40 de ani în pustie și Dumnezeu totuși a avut răbdare. Dumnezeu i-a iertat de foarte multe ori în vremea Vechiului Legământ. Întreg Vechiul Testament este istoria îndurării lui Dumnezeu față de un popor. Și istoria răzvrătirii acestui popor, o singură generație au reușit și ei să asculte de Dumnezeu pe vremea lui Iosua și după aceea. În afară de generația aceasta n-a fost odată să asculte ca popor de Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu nu i-a lepădat, totuși Dumnezeu a fost cu ei. Îndurarea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, nu înseamnă că n-au fost judecați. Și la urmă, spre finalul acestei epoce a Vechiului Testament, de fapt pe la anul 400, pe vremea lui Neemia, se roagă leviții în numele poporului și recunosc lucrul acesta. Se uită în urmă, trecuseră aproape 1000 de ani de pe vremea lui Moise și spun despre îndurarea lui Dumnezeu arătată față de Israel. Dar în vremea necazului lor au strigat către tine și tu i-ai auzit de la înălțimea cerurilor. Și în îndurarea ta cea mare le-ai dat izbăvitori care i-au scăpat din mâinile vrășmașilor lor. Când au avut odihnă, au început iarăși să facă rău înaintea ta. Nu, asta parcă e istoria noastră. Istoria bisericii. Când a avut odihnă, când a avut puțină prosperitate și libertate și n-a mai fost persecutată, când au avut odihnă, au început iarăși să facă ce este rău înaintea ta. Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor care i-au stăpânit. Dar din nou au strigat către tine și tu i-ai auzit de la înălțimea cerurilor și în marea ta îndurare i-ai izbăvit de mai multe ori. Și spun astfel de mai multe ori cum Dumnezeu a lucrat în marea lui îndurare. Mai departe. Dar în marea ta îndurare, a treia oară în text, nu i-ai nimicit și nu i-ai părăsit, căci tu ești un Dumnezeu milostiv și îndurător. Și trebuie să înțelegem asta despre Dumnezeu. Mai mult chiar, și atunci când a venit Mesia la ai săi nu l-au primit. Și au spus, la moarte cu omul acesta. Nu vrem ca el să stăpânească peste noi. Dumnezeu nu i-a exterminat, măcar că ei au răspândit peste tot minciuna că ucenicii i-au furat trupul și că de fapt n-a înviat până astăzi. Este minciuna aceasta între evrei. Ei cred că Domnul Iisus a fost doar un profet care a murit și niciodată n-a mai înviat. Ei cred asta. Din cauza aceasta ei încă nu l-au primit ca Mesia. Ei nu cred în învierea lui. Și ai spune, Dumnezeu ar fi trebuit să-i lepede total. Ei bine, nu i-a lepădat. El și-a ținut cuvântul. Și cuvântul său spunea în cartea Ieremia, eu însumi voi strânge rămășița oilor mele din toate țările în care le-am izgonit. Le voi aduce înapoi în pășunea lor și vor crește și se vor înmulți. Dacă te duci să vizitezi Israelul și vezi ce țară prosperă și binecuvântată e acolo, poți să spui doar un lucru, Dumnezeu și-a împlinit cuvântul în îndurarea lui, măcar că ei n-au meritat. Israel se va întoarce la Domnul și atunci, spune Apostolul Pavel, tot Israelul va fi mântuit, îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul născut. Dumnezeu în cele din urmă și-a arătat îndurarea și față de noi. Și Noul Testament este istoria felului în care Dumnezeu și-a arătat îndurarea și față de celelalte națiuni. Națiunile lumii pe drept ar fi trebuit să fie lepădate de la fața lui. Dar Dumnezeu și-a arătat îndurarea și spune Apostolul Pavel cum și-a arătat-o. Căci și noi altădată eram fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Cât de bine descrie acest pasaj starea noastră, nu numai a națiunilor lumii în general, ci și a noastră în particular. Și noi eram așa, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de păcate, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți, meritam să ne urască lumea și urându-ne și noi unii pe alții. Starea națiunii. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, nu pentru că noi am meritat, ci pentru îndurarea Lui. Acestea-s cuvintele divine. Ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dragii mei, pentru îndurarea Lui l-a trimis Dumnezeu pe Fiul Lui în lume. Pentru îndurarea Lui s-a uitat la noi, măcar că noi am fi fost vrednici de disprețuit, de urât, urându-ne unii pe alții. Și eram vrednici noi să fim urâți, să fim disprețuiți, să fim lepădați de la fața lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a arătat îndurarea Lui. Acum sunt două concepții greșite în legătură cu îndurarea lui Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu. Este clar, mântuirea e numai rezultatul îndurării lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi îndurat, nu și-ar fi arătat dragostea, mila și răbdarea Lui, noi am fi fost nimiciți de pe fața pământului foarte rapid. Dar, repet, toți anii ăștia de viață pe care noi am trăit în neascultare au fost ani în care noi am beneficiat de îndurarea lui Dumnezeu. Și ar trebui să fim conștienți și să-i mulțumim pentru asta. Chiar în răzvrătirea noastră, în păcatul nostru, în nelegiuirea noastră, Dumnezeu putea să ne ia viața, Dumnezeu putea să trimită o boală nimicitoare peste noi sau un accident și viața noastră să fie tăiată. Dar Dumnezeu și-a arătat îndurarea Lui, de aceea suntem aici. Îndurarea Lui s-a arătat până în momentul în care omul și-a dat seama și sper ca fiecare să-și fi dat seama că îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și am ajuns un moment în viața noastră când ne-am pocăit, ne-am recunoscut starea și era lucrul firesc. Ai văzut atâta îndurare, ai văzut atâta milă că Dumnezeu te-a acoperit. Normal că trebuie să te pocăiești, normal că trebuie să vii la Dumnezeu. N-am făcut nimic extraordinar prin faptul că ne-am pocăit. Dar de aici înainte, pentru cei care sunt în Biserica lui Dumnezeu, sunt două concepții greșite despre îndurarea lui Dumnezeu. Și ambele și-au originea în cel care vrea să încurce căile lui Dumnezeu. Și cu ajutorul Domnului vrem să dăm pe față planurile celui rău și să lăsăm calea lui Dumnezeu clar, așa cum a lăsat-o El, ca orice om să poată merge pe ea, fără să se rătăcească. În primul rând, cel rău cultivă ideea aceasta că Dumnezeu este un Dumnezeu care ne pândește tot timpul și ne vânează păcatul cu o sabie în mână, gata să ne taie din viță dacă păcătuim. Și întotdeauna înșelarea celui rău are un sâmbure de adevăr, pentru că este într-adevăr pericolul acesta al tăierii. Însă, vreau să echilibrăm lucrurile și să le punem așa cum le arată Scriptura. În primul rând este de spus că dacă așa era caracterul lui Dumnezeu în vechime, în vremea Vechiului Testament, ce motiv avem să credem că s-a schimbat caracterul lui Dumnezeu? Dacă El în Cartea Geneza față de oamenii care au intrat în legământ cu El și noi prin faptul că ne-am pocăit și am crezut și am făcut lucrul acesta public prin actul botezului, noi am intrat într-un legământ cu El. L-am făcut, dacă l-am făcut în mod conștient, dacă a fost o pocăință reală, dacă a fost un legământ real, dacă Dumnezeu s-a uitat cu îndurare la oamenii aceia în vremea Vechiului Testament, cu aceeași îndurare se uită și la noi, cu mare îndurare. Dumnezeul nostru continuă să fie un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Și trebuie să știm asta, fraților. Dumnezeu nu ne vânează la primul păcat să ne taie. Dacă ar fi fost așa, recunoașteți, uitați-vă în urmă. De când ne-am pocăit până acum, de câte ori ar fi trebuit să ne taie? Cine ar fi stat în picioare până acum? Dacă la orice păcat, dacă la orice gând, dacă la orice faptă, dacă la orice privire, Dumnezeu ar fi stat cu foarfeca mână și ne-ar fi tăiat, de câte ori am fi meritat să fim tăiați? Sau mai bine spus, cine a stat în picioare? Așa are în continuare Dumnezeu răbdare cu noi. Iar cuvântul acela, care a fost la început, rămâne și acum. Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă în continuare la pocăință. Și se împlinește cuvântul din Ioan, din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 și 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Asta e dorința lui Dumnezeu pentru noi. Și normalul, dacă știm că păcatul aduce o ofensă la adresa lui Dumnezeu, normalul este că noi nu vrem să păcătuim. Și dacă este o naștere din nou, natura noastră nouă nu dorește păcatul, se ferește de rău, se depărtează. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. Nu disperați, Dumnezeu a pregătit ceva și după, și pentru iertarea de la început, dar și pentru eventualele căderi de după. Vă scriu ca să nu păcătuiți, dar dacă a păcătuit cineva, nu intra în disperare, nu intra în deznădejde. Dumnezeu este în continuare plin de milă. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dragii mei, este încă înaintea lui Dumnezeu slujba lui de mare preot. El a făcut odată pentru totdeauna ispășire, așa cum făcea preotul, marele preot în ziua ispășirii. El intra cu sângele de jertfă, țapului de jertfă și făcea ispășire pentru tot poporul, ieșea afară și spunea, poporul este iertat. Asta se întâmpla de fiecare dată, odată pe an, la jertfa ispășirii. Iar Domnul a făcut-o. Dar marele preot făcea în continuare ispășire. De fiecare dată când ei păcăteau, nu trebuiau să se aștepte un an până la ziua ispășirii. Iar noi avem un astfel de mare preot. Pentru că este nevoie de o mijlocire înaintea lui Dumnezeu ca noi să putem continua într-o stare de curăție. Pentru că nu suntem perfecți, pentru că nu-i perfecțiune în noi, pentru că nimeni nu-i desăvârșit, trebuie să se asigure o stare de curăție în continuare. De partea noastră e pocăință, de partea lui Dumnezeu este mijlocirea Fiului Său. Și aceasta se face în mod continuu, tot prin îndurarea lui Dumnezeu, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Noi să rămânem tari, să mergem pe calea lui Dumnezeu. Dar dacă am păcătuit, să știm și asta, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Ce frumos e cuvântul ăsta, ce alintător. Nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Noi suntem ispitiți și uneori sunt lucruri care vin în viața noastră, ca niște accidente nedorite, ca niște lucruri fără voia noastră. Și atunci cel rău vine să te bage în disperare, să spună, gata, te-a tăiat Dumnezeu, nu te mai iubește Dumnezeu. Este planul lui. Îndurarea lui Dumnezeu însă ne arată că avem la Tatăl un mijlocitor. Și ce ar trebui să facem? Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, atunci când am păcătuit. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. De ce? Ca să căpătăm îndurare. Observați, acesta e cuvântul. Îndurarea lui Dumnezeu se capătă în continuare, dragii mei. Așa trăim noi viața de credință. Prin îndurarea lui Dumnezeu, prin mila lui Dumnezeu, să ne apropiem cu deplină încredere știind că El e de partea noastră, că El stă acolo pentru noi, pentru că avem slăbiciunile noastre și nu este unul care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Nu-i justificare pentru păcat, justificare sângele Lui. Niciodată nu ne dă dreptate în păcatul nostru. Dar când venim, atunci când am păcătuit înaintea Lui, El este plin de îndurare, plin de bunătate, iar noi trebuie să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, să fim ajutați la vreme de nevoie. Evrei 4 cu 14, 16. Ce vrea diavolul? Că atunci când unul a căzut să nu se mai ridice, stai acolo, în păcatul tău. E gândul lui. Dumnezeu și-a retras îndurarea de la tine. Nu, nu. Dumnezeu, într-adevăr, păcatul întotdeauna pune o răceală. Nu mai ai îndrăzneală în rugăciune, nu mai ai putere în viața spirituală și trebuie să o rezolvi. Dar cum o rezolvi? Cu apel la îndurarea lui Dumnezeu. Apropie-te cu deplină încredere ca să capeți în continuare îndurare. Ca la început, să căpătăm har ca să fim ajutați. Dragii mei, vreau să spun totuși și să echilibrez lucrurile. Diavolul vrea să ducă pe om la extreme. Este un echilibru în Scriptură. Și vreau să echilibrez și să spun, există totuși o tăiere. Dacă cineva persistă în păcat și schimbă îndurarea lui Dumnezeu în motiv sau harul lui Dumnezeu în desfrânare și zice, dacă e har de la Dumnezeu, atunci eu pot să mă duc la plajă în fiecare an și de 3 ori pe an, orice aș vedea, ei, atunci ăla e păcat cu voie, tu îl faci pentru că vrei. Și Dumnezeu spune, tai asta dacă nu te tai eu, nu te juca cu asta. Și am dat doar un exemplu. Dacă tu știi că pe calculator tu ai o problemă, ia calculatorul ăla, trântește-l de pământ. Mi-asum cuvintele și pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu. Nu persista în păcatul tău cu gândul că este îndurare. Pentru că nu spune nimeni când și la ce moment Dumnezeu spune până aici. Dar există o tăiere. Este o vreme de îndurare, este har. Și din păcate extrema a fost asta. Că dacă e har, atunci să-i dăm drumul. Că Dumnezeu oricum e plin de milă. Da, dar când noi vrem să mergem pe calea sfințeniei, când noi vrem să rămânem în El, nu în orice condiții beneficiem de harul lui Dumnezeu. Și spune Domnul Iisus însuși, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Ce anume determină lucrul ăsta? Faptul în care persiști, în care insiști. Dacă tu persiști sau insiști în sfințenie, niciodată să nu te temi că vei fi tăiat. Vino cu un deplin încredere înaintea lui Dumnezeu ca să capeți îndurare și să-ți recapeți curăția cugetului și a inimii tale pentru că e la Tatălui mijlocitor. Dar dacă tu persiști în păcatul tău și spui lasă că e har, atunci să știi, s-ar putea să fi fost deja tăiat și Dumnezeu are putere, spune și pentru Israel, să-l altoiască iarăși. Cât timp ești în viață, ai ocazie să vii înapoi la pocăință. Însă dacă nu, sunt unii în vremea de pe urmă care îi vor spune Domnului, Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni, n-am slujit noi, n-am scos draci în numele Tău. Și Domnul le va spune, adevărat vă spun că nu vă cunosc, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Este o conduită păcătoasă, o insistență în păcat. Și când omul insistă în starea lui rea, el ajunge să fie tăiat dinaintea lui Dumnezeu. Și uneori, repet, pot să fie tăiați oamenii și să nu-și dea seama de-abia atunci când se prezintă înaintea Domnului, să aibă o uimire și să spună, dar noi credeam că suntem mai tăi. Dragii mei, îndurarea lui Dumnezeu este în continuare pentru noi, dar e pentru cel care vrea să trăiască în curăție, pentru cel care dorește sfințenia, pentru cel care simte dorință după viața cu Dumnezeu. Și atunci când greșește, atunci când păcătuiește, atunci când este înșelat în slăbiciunea lui, în firea lui pământească, Dumnezeu are milă și el vine cu pocăință înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl iartă. Este îndurare. Dar când omul se complace în păcatul lui, își iubește păcatul și vrea să continue sub cuvânt că e har, că e libertate, atunci există posibilitatea aceasta tăierii și nimeni nu poate spune despre unul sau altul când a fost tăiat. Asta o simte omul în viața lui. A doua greșeală este că iertarea și dragostea sa care acoperă o sumedenie de păcate ne dau libertatea de a păcătui oricât și de a trăi oricum viața de credință. Nu, faptul că e Dumnezeu plin de îndurare, faptul că avem un mijlocitor la Tatăl, faptul că putem să ne apropiem, să găsim îndurare de la Dumnezeu în continuare, nu ne dă nouă justificare sau o libertate de a păcătui. Asta nu-i slobozenie în Hristos, cum spun unii. Nu-i justificare de a trăi în păcat, ci de a trăi o viață sfântă. Nu trebuie viața aceasta de credință trăită nici cu teamă sau cu neîncredere, dar nici într-un mod lumesc. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos. Și adevărul nu este în el. Eu sunt credincios. Trăiești ca el, să te asemeni măcar un pic cu el, nu perfect. cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Și cine spune că îl cunoaște și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos. Și plin lumea astăzi de mincinoși. Dar trebuie să știe mincinoșii aceștia că oricine face și spune minciună, el este afară împreună cu câinii. Scriptura se încheie în cartea Apocalipsa cu cuvintele acestea: afară sunt câinii, oamenii idolatri, scârboși, și oricine face și iubește și trăiește în minciună. Iar una dintre minciuni este aceasta: îl cunosc, dar nu trăiesc după cuvântul lui, nu trăiesc după poruncile lui. Dumnezeu nu ne taie la primul păcat comis, El ne acoperă și ne-a acoperit până acum o mulțime de păcate prin jertfa Fiului Său. Dragii mei, multe păcate ne-a acoperit Domnul când ne-am pocăit. Dar să știți că sunt, nu știu dacă tot atât de multe, dar destul de multe și după ce ne-am pocăit. Altfel nimeni n-ar merge în cer. El a continuat să ne acopere. Cum i-a acoperit pe Avram, pe Isaac, pe Iacov, așa ne-a acoperit și pe noi. Dragostea Lui care acoperă o sumedenie de păcate prin sângele Său, prin mijlocirea Sa, partea noastră însă întotdeauna este pocăința, mărturisirea, lepădarea a tot ceea ce este rău. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și e har, e îndurare. Și știm că e har, așa stăm în picioare. Nu prin puterile noastre, nu prin forțele noastre, ci prin harul lui Dumnezeu. Așa am ajuns până aici și așa vom merge până în cerul, prin harul, prin îndurarea lui Dumnezeu. Dar harul acesta care aduce mântuire pentru toți oamenii, oricine poate fi mântuit, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Știm că îndurare trebuie rupt cu păcatul. Păi dacă îndurare și totuși ne iartă, da, atitudinea normală este să o rup cu păcatul. Nu să profiți de harul lui Dumnezeu și să-l schimbi în desfrânare. Să trăim în veacul de acum cu cumpătare. Observați cu cumpătare ce înseamnă echilibrat, în echilibru. Știind de dragostea lui Dumnezeu, știind de dreptatea Lui. Știind de mila Lui și de îndurarea Lui care ne acoperă, știind și de posibilitatea tăierii. Și să mergem în cumpătare, pe calea de mijloc. Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Cine trăiește așa este un om fericit. Este un om care se încrede în Dumnezeu, care știe că Dumnezeu i-a dat iertare prin îndurarea Lui, care știe că are mijlocire înaintea Tatălui tot prin îndurare. Este un om fericit și care va ajunge în fericirea de la urmă atunci când Domnul va veni pentru ai Săi. Atunci când se va sfârși ultima zi a mijlocirii, va începe prima zi a nunții. Domnul părăsește locul de mijlocitor și ia locul de împărat. Și înainte să fie împărat, trebuie să aibă împărăteasă, mireasă. Am să trag câteva concluzii cu privire la tot ce am spus. În primul rând, așa ar trebui să fim noi atenți, să nu repetăm greșelile poporului evreu. Ei au crezut că dacă Dumnezeu e plin de îndurare și că dacă ei sunt poporul Domnului, poporul Domnului, și în mijlocul lor era templul Domnului, templul Domnului, și aveau preoții, și aveau legea, și aveau scripturile, ei au crezut că dacă e așa, ei pot să trăiască oricum, că Dumnezeu niciodată nu se va depărta de ei. Nu e adevărat asta. Tot la fel, pe cât nu e adevărat că Dumnezeu la primul păcat s-a și depărtat și niciodată nu se mai apropie de noi. Nu, Dumnezeu se apropie să ne arate păcatul, să ne îndemne la pocăință, să ne arate îndurarea Lui. Să nu schimbăm îndurarea lui Dumnezeu în motiv de a ne depărta de El. Revin la textul de la început din cartea Isaia. El a zis: negreșit, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși. Doar le-am arătat atâta îndurare. Și arată ce a zis Dumnezeu în inima lui. Negreșit, vor fi poporul meu, vor fi niște copii care nu vor fi necredincioși. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Și astfel El s-a făcut mântuitorul lor și al nostru, slăvit să fie numele Lui. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor. Cine poate să zică amin la asta? El însuși i-a răscumpărat în dragostea și în durarea Lui. Auziți cum am fost răscumpărați? Exact aceleași cuvinte. Și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat. Așa a fost și cu noi, fraților. Ce așteaptă Dumnezeu? Negreșit, ei sunt poporul meu, nu vor fi niște copii necredincioși. Pentru că eu i-am purtat, pentru că eu le-am arătat îndurare, pentru că am fost cu ei în toate necazurile lor, pentru că de fiecare dată i-am ajutat. Pentru asta eu aștept ca ei să nu fie necredincioși. Dar, atenție, să nu repetăm greșeala lor, dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt. Și spune Scriptura despre asta și în Noul Testament. Să nu întristăm Duhul, să nu stingem Duhul. Iar El li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Ce dur e cuvântul acesta. Vrei să ajungi din nou în starea de la început? când eram vrăjmași ai lui Dumnezeu? Atenție, deci, cum trăim. Dumnezeu așteaptă să fim niște copii care să ascultăm de El. Negreșit, așa am vor fi. Dar ei n-au ascultat. Și din cauza asta Dumnezeu li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Poți tu să te lupți cu Dumnezeu? Domnul să ne dea harul acesta de a fi ascultători. Ei au fost neascultători, au întristat pe Duhul lui Cel Sfânt, noi să fim ascultători și să rugăm pe Duhul lui Cel Sfânt să rămână cu noi și să ne umple viețile. Aceasta este cheia de a trăi viața de credință. În al doilea rând, trebuie să vestim îndurarea lui Dumnezeu arătată față de noi și să trăim viața prin credința în ceea ce este El, în îndurarea Lui. Cum spune aici Isaia, cu ce începe cântarea Lui de laudă? Voi vesti îndurările Domnului. Păi spune-mă, frate, dacă a fost Dumnezeu îndurător, spune, asta spune oamenilor. Spune-le de îndurarea Lui Dumnezeu față de tine. Cum ai trăit tu îndurarea aceasta? Ce ai fost tu și ce a fost El? În ciuda ceea ce ai fost tu. Avram ar fi putut să spună, știi, de fapt, eu am fost om credincios, eu am fost gata să-mi dau fiul jertfă, dar odată am mințit în Egipt și m-am mustrat cugetul și mi-a arătat Dumnezeu păcatul și am venit în țara filisteni și am repetat. Spune îndurarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost îndurător, El nu și-a părăsit legământul cu mine, a trebuit să mă pocăiesc a doua oară de același păcat și noi de mai multe ori de aceleași lucruri. Îndurarea lui Dumnezeu, voi vesti îndurările Domnului, dragii mei, pentru îndurarea lui Dumnezeu suntem noi aici. Pentru că Dumnezeu a fost îndurător, vestește îndurările Domnului. Spune la cei credincioși și la cei necredincioși. Dumnezeu este îndurător, dar Dumnezeu este și drept. Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Domnul să ne ajute să spunem asta. Tot ce a făcut Domnul pentru noi. Ce am făcut noi pentru El este trist. Ne-am făcut împotriva Lui mai degrabă decât pentru El. Voi spune marea Lui bunătate față de casa Lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. Voi vesti, voi spune marea bunătate față de noi, pentru că ne-a făcut după îndurările și după bogăția dragostei Lui. În al treilea rând, dacă am ajuns să cunoaștem îndurarea Lui Dumnezeu, ar trebui să ne determine la încă o acțiune, și anume să ne dăruim în întregime Lui. Dacă tu ajungi să cunoști că îndurarea Lui Dumnezeu te-a purtat până în momentul pocăinței tale, când te-ai întors la Domnul, și dacă cineva nu s-a întors la Domnul, este cazul să se întoarcă astăzi. Se spune, Doamne, Tu ai avut atâta îndurare, atâta milă și eu să trăiesc departe. Nu, eu mă pocăiesc astăzi. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Pocăiește-te, omule. Vino-ți în fire, întoarce-te la Dumnezeu. Dar pentru cei care au cunoscut îndurarea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu pentru tot trecutul acesta răzvrătit și pentru perioada de după, când de asemenea am fost de foarte multe ori neascultători față de cuvântul Său, pentru că Dumnezeu și-a arătat îndurarea, așteaptă ceva din partea noastră și anume, spune Scriptura, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu s-a îndurat pentru motivul acesta, vă îndemn să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dați-vă pe voi în întregime lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a fost plin de îndurare, sunteți și voi datori, aduceți-vă ca jertfă, Doamne, Tu ai avut atâta milă, atâta îndurare, atâta timp față de mine, ia-mă în întregime, vreau să fiu cu totul al Tău. Abia îmi face lucrul normal, nimic extraordinar, ci lucrul care se cuvine. Bancă prea puțin ca să răsplătim atâta îndurare. Și mai practic decât atât, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Știi că Dumnezeu e îndurător? Nu te potrivi, nu trăi ca lumea, pentru că Dumnezeu e plin de îndurare. Nu lua aceasta ca motiv să trăiești ca lumea. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Intră în voia aceasta lui Dumnezeu. Pentru îndurarea Lui, pentru că El și-a arătat îndurarea, a fost îndurător, intră în voia aceasta, deosebește-o și împlinește-o. Facă-se voia Ta, așa să fie viața noastră, să facem voia Lui Dumnezeu, să intrăm în voia Lui Dumnezeu care este bună, plăcută și perfectă. Romani, capitolul 12, 1 cu 2. Viața creștină, dragii mei, este o viață de echilibru. Să trăim în veacul de acum cu cumpătare. Nu cu teama că Dumnezeu ne taie. Este posibilitatea aceasta, Scriptura o lasă. Dar înainte să ajungă acolo, Dumnezeu are multă, multă îndurare. Nu lua însă îndurarea aceasta ca motiv de a persista în păcat. Mărturisește-ți, curățește-ți viața. Și dă-i lui Dumnezeu slavă că îndurarea lui Dumnezeu este în continuare pentru noi, în favoarea noastră, este mijlocire înaintea Tatălui. Spune și tu ca Isaia, voi vesti îndurările Lui. Voi spune tot ce a făcut El pentru mine, a Lui să fie toată slava.